La RAE. LARRAHE. Behar bada hori izango da azken orduotan Euskadi Irratian gehien errepikatu den hitza. Bueno, hitza baino gehiago izena esango dugu, ezta? Izen hori jartzen baitu Nafarroako Larunbe herriaren alboan, harri handi mendiko induzketan, topatu zuten harri batean. Harri hori zizelkatuta dago, latinezko hitzekin, eta hitz horien artean, larrae azaltzen da. Dira, kontua da hitz horiek duela 1900 urte zizelkatu zituztela, eta larrae izeneko hori jainkoa zela, jainko baskoia. Harria urputzu batean topatu zuten.
Putzu barruan harria ikusi bezain pronto, konturatu nintzen, erromatar garaiko harrizko aldare bazala.
Juantxo Agirre Mauleon, harria hundiko indusketaren zuzendaria.
Hain zuzen ere, ikasle garaian Euskal Herriko Unibertsitatean lehenengo mailan ikusten genituen modukoak. Nere bizitza osoan ez nuen pentsatu halako gauza bat ateako zala nere indusketa arkeologiko batean. Eta ara honek irikitzen digu begirada erromatar munduari, aintzin aroari.
Juantxo Agirre Mauleon, egunon!
Egunon.
2022ko abuztuaren 27a, ez duzu bere alakoan ahaztuko, ez da? Egun horretan topatu zenuten, aurkeztu berri duzuen harria. Ara bat dela aipatu duzu, zer da zehazki ara bat, zer da harri hori, zertarako baliatzen zen?
Bueno, ba, harrizko aldare bada, eta bertan idazten zituzten eskaintza jainkoi. Erromatar munduan, ohikoa zan, Mediterraneo osoan. Eta aurpegi nagusian, ba, idazten zuten nork, nori nor. Nork eskaintzen zion hori jainkoari, zergaitik, eta batzutan ba, toki izena, jainkoen izena, eta alako informazioa zerren zuten.
Eta hori da topatu zenutena, eta orain aurkeztu berri duzuena. Topaketa bera, aurkikuntza bera nola egin den ere, hori ere esanguratsua da kasu honetan, ez da?
Bai, zeta olako harrizko aldareak Nafarroa garaian aurkituak izan dira, ba, 20. mendean zehar, baina igual nekazari batek aurkitutako harri bat goldearekin lanean ari zanean, edo apeza batek, ba, Elizaren bataio ponte ondoan, ba, jarritako harri kurioso bat, baina gu behunden harri handi mendi gainean, 42 metrotan. Eta geunden bilatzen San Gregorio ermita 17. mendekoa. Eta azaldu zitzaigun 11. mendeko monasterio erromaniko garaikoa eta Don Estebeari, San Estebaneri. Hortan ari ginenean lanean, 2010-etik konea, ba 2012an topatu genuen azaldu zen lurrazpian, ba monasterioaren sarbidean, ba zoruaren azpian altxatu genuen zorua, zeramikatxo batzuk, erdiaroko txamponak, pixka bat sakondu, aiba, hemen azaltzen da urputzu bat, borobila, bai, harriak, bai, dana ongi eraikita dago, harlanduz jarritako estruktura bada. Eta orduan, hasi ginen urputzu hori industen, ateratzen, barruan zegoen lurra. Eta pixka sakondu, metro bat jaitsi, lurratera, eta azaldu zen larraeko aldare hau edo arau.
Eta hori guztia gainera auzolanean egin duzu, ezta?
Bai. Arantzaditek, arkeologiaren metodologia jartzen dugu eta gero herri osoak parte hartzen du lan hauetan laguntzen, bai aztarnategia garbitzen, eta baita ere, ba formakuntza prozeso batean, ba laguntzen gaituzte, ba lurra mugitzen, ateatzen da lurra, galdaiatzen da, separatzen dira zeramika zatitxoak, azaltzen badira metalesko zatitxo txikiak, eta horrela, ba, urtetan zehar, atera dugu Erdiaroko monasterioaren oinplanta osoa. Monasterioaren burua, hiru abside ditu, erdi zirkularrak, eta da San Miguel Zarraren garaikoa. Beraz, gu gaude mendi punta batean, ikusten dugu hegoaldea, Iruñerri osoa, Iruña zarra ikusten dugu, eta pixka bat begiratzen badugu mendealdera, ikusten dugu Sakana osoa, Aizkorriraino, eta San Miguel de Aralar ere bai, aurrean daukagu. Beraz, Donestebeko monastegia Arriondire, Arriondi izeneko mendiaren tontorrean zegoena eta Aralarko San Miguel monasterio zarra, pues biztiak ziren. Oso berdinak, plantakin eta garai berdina. Iruñeko erresumak 11. mendean agindu zuen bi monasterio hoiek eraikitzea.
Aipatu duzun harri horretan, ara horretan, aldare horretan, azaltzen da larra hitza, esan dugu Jainko Baskoia zela, emakumea zen, ezta? Jainko emakumea zen larrae. Eta ze berezitasun ditu aurkikuntza honek? Zergatik da garrantzitsua?
Beno, garrantzitsua da ohiko testu inguru batean azaltzen dalako. Erroman, egiten zituzten tratuak jainkoekin. Zuk laguntzen banauzu bidai honetan, edo gaixotasun honetatik ateatzen banaiz, edo uzta ona izaten badut, nik eskainiko dizut arrisko aldare bat. Hori, Erromako imperio osoan. Eta hemen, latinezko testu batean, idatzita dago Valeria, emakumearen izena, Vitela, cognomen, edo bueno, antzeko abizen bezala, Vitela da txekorra bezala, no? Txekorra esan nahi du. Merito, eta larrae botun liben soldit. Da, ritual erromatar bat, nun pertsona batek, Valeria Vitela, erromatar irritarrak, eskaintzen di hori bertako jainko bati, larrae izeneko jainkoari. Eta larrae, ezagutzen genuen Lizarraldea, beste hiru tokita, duela markada batzuk azaldu zien antzeko aldare batzuk, bueno, gordeta zeuden, handik, eta badakigu, Baskoia dala, zeta hizkuntzalariek, Joaquin Gorrotxategi, Javier Belaza epigrafistak, ja oso ondo aztertuta zituztelako. Orduan, larrae da, berez, hitza, bi errekin, eta larrae, H horrekin, bakarrik baskonikoan azaltzen da. Eta baskonikoa deitzen diogu, lehenengo mendeko garai hartako hizkuntza, bigarren mendekoa, hirugarren mendekoa, Kristo eta gero, eta beti, Koldo Mitxelena bete aipatzen zuen. Nondik etortzen da euskera? Zeintzu dira gure lehenengo euskerarekin lotutako izarrak? Beida, Akitanian eta Nafarron garaian azaldutako arrisko aldari hauetan azaltzen dira pertsona eta jainko batzuen izenak. Eta hoiek azaltzen dira latinezko esaldien tartean. Mm-hmm. Hau da hoietako bat. Eta nola guk euskaldunok ez daukagu idatzizko memoria zabala, ez gara grekoak bezala, orduan horrelako aurkikuntza txipiak oso importanteak dira jakiteko euskararen sorreran argipizka bat emateko, nola baitere, nola zegoen zabalduta baskoien hizkuntza, zeta gero gu hemen gaude Euskal Herrian, euskara hitz egiten dugu, eta Europa osoko hizkuntzaliariek erraten dute, hizkuntza honek ez dauka beste bat antzekorik, da, uarte bat bezala, no? Hizkuntza guztien uarte bat bezala. Orduan, oso importantea jakitea, duela 2000 urte, duela 1800 urte, zer hitz egiten zuten baskoiek, ze arrastorak utzi dituzte, eta erromatarrekin etorri zan, alfabetizazioa.
Hemen entzule batek galdetzen digu, ea izen horrek, larraek, izan ote dezakeen loturarik ara hotz, ara motz, ara lar, eta horrelako ara horiekin. Ez dakit hori argitu ote duzuen.
Gu arkeologara, guk ateratzen ditu gauza lur azpitik, egia esan da, hemen mendipunta berezia, berezia da, garai hartatik, gero jarri zuten baita monasterio bat mendipuntan zerbaitengatik, no? Batzutan mendi gailurrak gizakiontzak izan dira mendetan zehar toki sakratuak, no? Deitzen, hor azaldu da larrae, baina azpian daude bi auzoak, bi herritxoak dira, Larraintiz eta Larunbe. Eta aldamenean dagoen kilometro batzutara ibai handiena Larraun. Eta ondoan dagoen mendia Larrazbil. Eta gero ikusten da aralarrai.
Bai, lar partikula hori hitz askotan azaltzen da, bai aurrizki edo bai aitzizki bezala, ez? Beraz, hor badago toponimian izango du hor, seguru zer izar ikartua eta zer argitua. Juantxo, aipatu duzu, urputzu baten ondoan topatu duzuela ara edo galdarea, urputzu batean, hor, zer egingo zuen hor, bota egingo zuten behar bada urputzu horretara?
Hori da, ez aldamenean barruan. Gu industu genuen urputzua.
Bai, ondoan esan dudanean, esan nahi nuen, ondoan, hor sakonean, esan nahi nuen. Bai.
Sakonean. Pentsatu behar dugu, guzti hau, egongo zala, 2 metro azpitik. Mendigailurra zan mendilarre bat, eta joan gara industen, aurkitu dugu monasterioarekin lotutako zorua, jeitsi dugu hori, eta hori azaldu da urputzua, eta hortik metro batera zegoen botata, kontu pixka batekin, idatzitakoa behera begira, ez zegoen puskatuta, aldamenean ez zegoen arrizko aldarearen beste zatitxoak edo pitzatuta, ez hor utzita zegoen, eta galdera da, zergaitik bota zuten hor, zergaitik ez zuten bota amildegitik. Eta kontuz botatakoa, orduan zer da, kristautasunak ordezkatu zuela garai bateko jainko paganoak, bota zuten babesteko hori zerbait da, zarra da, buf, ez bare sartuko du hemen ritual bezala, edo da retxazo bat, ezta? Ez dakigu, dakiguna da, aldare honen gainean, zegoen lur, azal guztia, lur, pakete guztia, estrato guztia, datatu dugu Sueziako Unibertsitatean, eta biak eman dute datazio berdina, behiratzen ditugu ezurtxoak, edo ikatz txiki bat, eta guztiak dira 11. mendean. Orduan, badakigu Valeria jarri zuela hau lehenengo mendean, eta gero duela 900 urtetik, behintzat 11. mendetik, dago hor botata. Horregaitik, ba, oso galdera interesgarria dira, zergaitik mendi gailurran, sinismen bat, gero beste sinismen etorri zan, kristautasuna. Ez dakigu, tarte horretan, lehenengo menditik, 11. mende arte, ze noiz bota zuten hor.
Hori da, behar bada arkeologiaren magia, ez da? Aurkikuntza batek beste 1000 galdera ekartzen dituela, ez da? Erantzun batek beste 1000 galdera, eta hori ez dela sekula amaitzen, eta beti ikasten, eta beti galderak egiten hor aritzen garela, ez da, arkeologiaren inguruan. Bi urte hauek, aurkikuntza egin zenutenetik, aurkeztu duzuen arte, imaginatzen dut, ikerketan pasako zenituztela, ikertzen pasako zenituztela, eta hemendik aurrera ere izango duzuela, ez da? Aldare edo ara horren inguruan, makina bat kontu ikertzeko, eta imaginatzen dut, hemendik aurrera ere, hor aldare hori bueltak ebiliko duzuela, eta horri ere beste hainbat informazio atera nahiko diozuela, hemendik aurrera, ez da?
Baiz, eta testo inguru hontan, Arrian diren mendipuntan, bi garai importantena dira. 11. mendean, monasterioa, Iruñeko erresuma, eta gero, erromatar garaian edo burdinaroaren bukaeran. Garai honetatik, ba, somatzen ditugu, eta ikusten dira lubakiak, arresi mota batzuk, azaldu zaizkigu erromatar garaiko zeramikak, sigilatak, edo bertakoak egindakoak, azaldu zaizkigu aitare erromatar garaiko txamponak. Beraz, larunbeko ara ez dago galduta, testu inguru batean dago. Eta guk hori ikertu behar dugu. Baina ikertu behar dugu arkeologo gaztekin. Pues, Oian Hemendizabal moduko arkeologo batekin, edo Matxina Iestaran, Irulegi dagoen beste arkeologo gazte horiekin, beraia espezialista dira garai hauetan, eta gu behar ditugu, ba, aditu guztioien begiradak. Azaltzen bada, antzeko zerbait, beti jotzen dugu, hizkuntzalarien gana, epigrafisten gana, eta hor gure referentziak, Joaquin Gorrotxategi eta Javier Belaza dira, eta aldare honen aurrean, segitun ulertu zuten, irakurtzen da ongi, alfabetoa da latino, akademikoki betiko bidean joaten da, eta nola baitere indartzen du ezagutzen genuena, baskoien munduen inguruan ezagutzen genuena. Hizkuntza ezberdina da, beraien lurraldetasuna iparraldeagoa eraman dugu lekukoaz, eta gaude Irurtzun inguruan, Iruñatik iparraldera 22 kilometrora, eta Claro, hizkuntzaren zabalpena edo sinismen erlijioso hauen zabalpena behar ditugu horrelako lekukoak.
Tira ba, ba Juantxo Agirre Mauleon, Harri Handi Mendiko Induzketako arduraduna, eskerrik asko, eta bueno, ba, begira jarraituko dugu, induzketa horri begira, ze behar bada, auskalo, hemendik egun batzuetara, edo hilabete batzuetara, edo agian beste sorpresa batzuk ere eman diezazkiguk, eta horrelako sorpresa alaiak baldin badira, eginak baldin badira, gustura kontatuko ditugu. Eskerrik asko, Juantxo, bezarkada bat!
Bezarkada bat!